halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa mowjadaha gaagaaban kuwa FM-yada iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com si toos ah waxaad nooga dhageysanaysaan idaacaddeenna subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waa aroornimo arbaca ah oo 23 ay tahay bisha Oktoobar sanadka 2024ka bariga Afrika xilligan waxa ay tilmaamaysaa saacadu 6:00 aroornimo waxaana saaka iyo caalamka idin la socodsiinaysa anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idin kugu hayno saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah maamulka magaalada Kismaayo oo sheegay in heer gabagaba ay marayaan dhismaha iyo dayactirka wadooyinka dhexmara magaalada Kismaayo.
Waxaa dhamaaday phase 1 ama qaybti koowaad ee 8 km oo ka kooban 7 wado iyo hal outfall oo runtii bihii laga saaray argada beddel geeyay oo isaguna 840 mitir ahaa. Waxaa isaguna socda package 2 oo ka kooban 9 km.
Waxaa sidoo kale idinheyna ra'iisul wasaaraha dalka Canada oo isagu ay ku sii kordhaysa cadaadiska uga imaanaya xisbigiisa lagana yaabo inuu waayo xilka hoggaamiyaha xisbiga liberaalka ee waddankaasi. Wareysi aan la yeelanay guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Siyaarl ayaan idinheyna. Qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ciidamada Ciraaq ayaa dilay sida ay sheegeen 9 ka mid ah taliyaasha kooxda Daacish oo uu ku jiro sida ay yiraahdeen sarkaalka ugu sarreeya kooxdaasi. Magaalada Baqdaad ayaa talaadadii waxaa ay sheegeen in halkaasi lagu dilay raggaasi iyadoo Pentagon-kuna uu sheegay in 2 askari oo Mareykan ah ay ku dhaawacmeen weerarkaasi. Taliska howlgallada wadajirka ee Ciraaq ayaa bayaan uu soo saaray waxay ku sheegeen in ciidamada la dagaalanka argagixisada ay dileen sarkaal argagixiso ah oo sida ay yiraahdeen isagu isugu yeeray guddoomiyaha Ciraaqda ISIS, ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay inuu yahay Qaasim al-Mazrubi Abu Abdulqaadir ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay in duulaanka uu ka dhacay lagu bartilmaameedsaday gobolka waqooyiga Buuraleyda ee Hamirin, isla markaasina uu ahaa mid taageero farsamo iyo mid sirdoonba ay ka helayeen isbahaysiga la dagaalanka jihaadoonka ee uu hoggaamiyo Mareykanku. Waxaana lagu sheegay in howlgalkaasi weli uu socdo oo markaasi lasoo qabtay hub fara badan intii howlgalka uu socday. Afayeen u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka General Bart Ryder ayaa waxa uu sheegay in ciidamada Ciraaq ay fuliyeen weerarkaasi iskaashigana ay kala yeesheen ciidamada Ciraaq kahor inta ay sawirka bartilmaameedka ah ay sameynin. Ujeeddaduna waxay ahayd ayaa la yiri madaxda ISIS oo ku shiraysa halkaasi. Dhinaca kaleetana, madaxweynaha waddanka Tuunisiya Kais Saciid ayaa waxaa loo caleema saaray markii 2aad xilka madaxtinimo ee dalkaasi kadib markii uu buuq ka dhashay doorkii horeeto shaqada uu ka joojiyey baarlamaanka halkaasi awgeed. Xisbiga waxa uu xabsiga u taxaabay dadkii dhaliili jiray isagoo sidoo kaleetana wax beddel ku sameeyey dastuurka waddankaasi. Qudbadiisa isniintii 7-aadkan uu jeediyey ayaa baarlamaanka isagoo la hadlayay Saciid waxa uu ku baaqay kacdoon dhaqameed, wuxuuna ugu yeeray inuu kula dagaalami doono kacdoonkaasi dhaqameed. Wuxuu ugu magac daray argagixisada, dhisidda shaqo la'aanta oo laga hortago iyo sidoo kaleeto tiirarka la dagaalanka musuqmaasuqa oo la hirgeliyo. Ujeeddada ugu weyn ayaa ah ayuu yiri in la dhiso dal uu qof walibaba si sharaf ah ugu noolaan karo, ayuu hadalkiisa sii raaciyey. Saciid ayaa waxa uu ku guuleystay wax ka badan 90% codadkii dadku ay dhiibteen, balse guusha waxa uu markaasi haleelay markii tiro yar ay dadku usoo baxeen codbixiyaasha halkaasi. 82.8% ayaa lagu qiyaasay dadka usoo baxay doorashadaasi inay ka qayb galaan. 14 musharax ee ayagu rajaynaysay xilka madaxtinimo ee waddankaasi inay qabtaan ayaa 3 kali ah ay ka qayb gasho doorashada, kuwaas oo midkood uu ku jiray hoggaamiyaha xisbiga, sidoo kale tan ninka kale uu ahaa inay isku dhow yihiin madaxweynaha haatan la doortay, halka qofka saddexaadna uu isla asagan uun ahaa. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Dowladda hoose ee magaalada Kismaayo ayaa sheegtay in ay meel gabagaba ah mareysa dhismaha wadooyin ku yaala gudaha magaalada. Warbixintan waxaa soo diray Aadan Maxamed Salaad.
Dhismaha wadooyinkan laamiga ahi ee laga hirgeliyay magaalada Kismaayo ayaa waxaa si weyn u soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo, iyadoona mas-uuliyiinta maamulka ay faahfaahin ka bixiyeen halka uu marayo dhismaha wadooyinka wejiga labaad, iyadoona heer gabagaba ay marayaan dhismaha wadooyin 32 kilomitir ahi oo laga dhisayo gudahaan xaafadaha kala duwan wadooyinka mara ee magaalada Kismaayo. Waa kuwan qaar ka mid ah darawallada gaadiidka oo v o a la hadlay, kuwa oo faahfaahin ka bixiyey siday u arkaan dhismaha wadooyinkan cusub ee laamiga ahi oo horay magaalada Kismaayo aan u lahayn.
Waxaan ugu mahadinaynaa qaabka mataqaana sistamkan cusub ay sameeyeen ee ranaboodyada ah. Shacabkan waxaan kula talinayaa inay dad caabud noqon oo alla caabud noqdaan, maadaama maamulkii uu noo go'aamay in ranaboodka si directiya oo correctiya loo isticmaalo, askari ama ha jooga ha maqnaado in ay sidii mataqaana maamulku u shanciyey ay ugu dhaqmaan.
Kismaayo waxaan u taagnayn oo leh hal laami oo weliba jajaban oo dhex mara aan wax calaamad iyo wax nidaam dowladeeda uusan ka muuqanin. Maantana shaqsi kasta oo reer Jubbaland uu ogyahay halka ay maraysa iyo sida ay tahay, waa arrin aan ku faraxsannahay oon aad u soo dhoweynayno horumarkan, iskabana imaanna horumarkani nidaam iyo wuxuu ku yimaaday iyo dadaal laga dadaalay ayuu ku yimaaday. Maamulka waan ku bogaadinaynaa, waxaan ugu bogaadinaynaa maanta nidaamka jira inuu hirgeliyey magaaladii Kismaayo ahayd oo wada laami noqotay oo dhalo laga dhigay. Waxaa kale oo jira Kismaayo maanta heerka ay maraysa intay ahayn jirtay iyo inta ay tahay waa 4 jibaar baan dhihin karaa ama 5 jibaar.
Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne oo v o a ay ku booqatay xafiiskiisa ayaa faahfaahin ka bixiyey halka uu marayo dhismaha wadooyinka 32 kilomitir, iyadoona qaar ka mid ah hore loo soo dhisay halka qaybta labaadna ay hadda marayso heer gabagaba.
Magaalada Kismaayo oo ah magaalada madaxdii gobolka Jubbada hoose ahra, magaaladii madaxda kumeelgaarka Jubbaland, waxaa ka socda mashruuc ballaaran oo la yidhaahdo Nagaad. Mashruucaas wadooyin ka shaqeeya. Waxaa dhammaaday phase 1 ama qaybtii koowaad, 8 kilomitir oo ka kooban 7 wado iyo 1 outfall oo runtii biyihii laga saaray aargaba badda la geeyey oo isaguna 840 mitir ahaa. Waa lagu guuleystay kambani waxaa sameeyey dhisay liyaado COCC oo jayraysa hadda wadooyinka la isticmaalo oo runtii dadku u mahadiyeen. Waana wax badan wax ka bedelay, sida hadda aargo iyo biyasaarki wax ka bedelay. Dhinaca kale waxaa isaguna socda package 2 oo ka kooban 9 kilomitir iyo 200 oo ay dhammaan waxyaabihii u dhammaystiraa laamiga, sida sidewalkii qiisna ku marayay iyo drainageki waxaas oo dhan, isaguna ka kooban 5 wado. Waxaanu kala saarnay 2 qaybood iyo b ee waa gabagabo oo hadda laamigii baa wadadii u dambeysay oo Soomaalistaa ka baxaysay ilaa meesha ciidanka saldhigga booliska via madow. Waaba dhammaaday wadadii rabaaydna waa dhammaatay, iyo rol ilaban oo la yidhaahdo dadku su yaqaano ibraahimdo ama gorol. Labadii kale oo wadana wadadii fiyaad mari jirtay iyo wadada roogan la yidhaahdo oo caymiska bilaabata oo iskuul ifta ka dhammaato 4 kilomitir 200, iyaguna shaqadii baa socota.
Gudoomiyaha degmada Kismaayo Cumar Cabdullaahi Maxamed Farweyne ayaa sidoo kale ka hadlay dhismaha wadooyin kale oo cusub oo la qorsheynayo in dhowaan laga bilaabo dhismahooda magaalada Kismaayo, gaar ahaana xaafadda Kibora oo ka mid ah xaafadaha magaalada Kismaayo.
waxaa kaloo jira oo socda oo aan xayeysiinay oo ay xayeysigii soo dhamaaday oo kala saarigdii ilaa aduu shan casho soo socota aan ku dhammayn doono kabargii qaadanayay package 3 oo ka kooban shan wad shan kilomitir iyo boqol mitir oo ah saddex waddo waddada roortan la yidhaahdo oo loo yaqaan kaboora iyo waddada 2B la yidhaahdo oo majaanga dadku yaqaano ama canali marta iyo waddada godka dhuxusha fiya afmadow saddexaasna waxaan rajaynaynaa 26-ka bisha inaanu bixinno xayeysiintoodii hadda alayno oo kabari u guuleysan lahaa hadda waxaa lagu jiraa si loo kala saari lahaa waxaa weheriya baakishiriga la socda laba outfall oo magaalada biyaha laga saarayo
dhismaha waddooyinka laamiga ahi ayaa waxaa maalgelinaya bangiga horumarinta adduunka iyadoona ah maamulka Jubbaland ay ka caawinayaan in waddooyin muhiim ahi laga dhiso magaalada Kismaayo waxaana waddooyinkan hadda ay marayaan heer gabagaba ahi kuwa oo intooda badan lasoo gabagabeeyey iyadoona laga dhigay laami inta badan xaafadaha magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad V O A magaalada Kismaayo
Xildhibaanada qaar ka mid ah ee kuwa xisbiga talada haya ee dalka Canada ee Liberaalka ayaa lagu soo warramaya inay qorsheynayaan in hoggaamiyahooda ahna ra'iisul wasaaraha dalkaasi Justin Trudeau ay ku qanciyaan in uu ka dego xilka hoggaanka xisbiga ka hor doorashada sanadka dambe xildhibaanada ayaa kulan albaabada u xiran yihiin maanta la yeelanayo ra'iisul wasaaraha halkaasi warkan waxaa soo diray wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji
ma jirto xog rasmi ah oo la shaaciyay oo ku saabsan xilka qaadista hoggaamiyaha xisbiga Liberaalka ah Justin Trudeau balse waxaa jira warar isa soo taraya oo sheegaya in ilaa 30 xildhibaan oo ka tirsan xisbigu ay saxiixeen warqad ku saabsan in ra'iisul wasaaruhu ay ku qanciyaan inuu iska casilo hoggaanka xisbiga taasoo maanta arbaca ah loo gudbin doono ra'iisul wasaaraha xildhibaanka laga soo doorto Charlottetown oo kaliya ayaa ilaa hadda si furan u sheegay inuu saxiixay warqadda lagu dalbanayo in xilka hoggaanka uu baneeyo Justin Trudeau. Cadaadiska ayaa yimid kadib markii ra'yi ururinta doorashada soo socota ee sanadka dambe iyo cidda noqonaysa ra'iisul wasaaraha dalkan ay xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee Conservative-ka ku sarmareen ku dhawaad 200% taasoo ay ugu sii dartay culayska saaran ra'iisul wasaaraha kadib markii 4 ka mid ah golihiisa wasiirada ahnaa xildhibaano ka tirsan xisbigiisa Liberaalka ay ku dhawaaqeen inaysan mar kale isa soo sharixi doonin. Dan Van Dahl, wasiirka dowladda u qaabilsan arrimaha waqooyiga kana mid ah 4 xildhibaan ee ku dhawaaqday inay ka fadhiisanayaan siyaasadda oo laga soo doorto magaalada Winnipeg ee gobolka Manitoba ayaa qirsan culayska ay arrinkaasi u keentay ra'iisul wasaaraha, isagoo warbaahinta u sheegay inuu 100% taageersan yahay ra'iisul wasaaraha Justin Trudeau, isla markaana uu qirsan yahay inay wajahayaan xilli adag.
I support Prime Minister Trudeau 100% and I know that we're going through a tough time.
Ra'iisul wasaare Justin Trudeau ayaa lagu wadaa inuu sameeyo isku shaandheyn golihiisa wasiirada ah si uu meesha uga saaro 4 wasiir oo uu u helo 4 qof oo kale oo u tartami doona xildhibaanimada xaafadaha laga soo doorto 4-taasi. Dalkan Canada lama doorto ra'iisul wasaaraha balse hoggaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ee baarlamaanka ayaa noqda ra'iisul wasaaraha dalka ay 4 sano waana taas tan Trudeau ku qasbaysa inuu helo xildhibaano taageero ku leh deegaan doorashadooda. Ra'iisul wasaare Justin Trudeau wuxuu talaadadii tilmaamay inuu hubo in hoggaamintiisa xisbigu aysan qatar ku jirin. Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalkan Canada Chrystia Freeland oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga talada haya ee Liberaalka ayaa shir jaraa'id ku sheegtay in ay kalsooni buuxda ku qabto in aqlabiyadda xubnaha xisbiga ay taageersan yihiin ra'iisul wasaaraha.
I am absolutely confident that the vast majority of members of our caucus support the Prime Minister.
Dadka ka faallooda siyaasadda Kanada ayaa qaba in xildhibaanadu aysan awood xilka uga qaadi karin hoggaamiyaha xisbiga. Waa kan Yasiin Abikar oo ah saxafi muddo degan dalkan isla markaana ka faallooda arrimaha Kanada.
Xuseen, ma jirto kulli awood u ogolaanaysa xildhibaanada inay hoggaanka xisbiga ka qaadan ra'iisul wasaaraha. Balse waxay ku qanacsan karaan inuu xilka iska casilo. Haddii xubnaha doonaya inuu iscasilo ay yihiin aqlabiyadda, wuxuu ku qasbnaan doonaa inuu iscasilo. Haddii kalena waxaa meesha ka bixi doonta wada shaqeynta hadda ka dhexeysa xisbiga dhexdiisa. waxay u muuqataa in maanta ay marka xildhibaanada ee wadada saxay iyo ra'iisul wasaaraha ay wada fariistaan in si safgarad ah ay ku dhamaan doonto xisbiga ka taagan ee xisbiga liberaalka dhexdiisa. Tan kale Xuseen ee culayska ugu badan ee haysta xisbiga liberaalka iyo hoggaanka Justin Trudeau ayaa ah in ay aad ugu liitaan dhinaca booliska ama raaya ururinta dadweynaha ee dowladda la filayo inay la wareegto ee dalka.
Axmed Xuseen oo ah wasiirka horumarinta caalamiga ah ee dalkan Kanada iyo Ivan Baker oo labaduba ka tirsan xildhibaanada xisbiga liberaalka ah lagana soo doorto xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin ee York South Western iyo Etobicoke oo aan xafiisyadooda la xiriiray si aan arrimahan wax ugu weydiiyo ayaysan ii suuragelin inaan helo. Si kastaba, xisbiga mucaaradka rasmiga ah ee midigta ee conservativeka ayaa fursad u arka culayska ka dhex jira xisbiga liberaalka, waxayna isku diyaarinayaan sidii doorasho adag ay u dhici lahayd bisha Oktoobar ee sanadka dambe. Waxaase xusid mudan in doorasho waqtigeeda laga soo hormariyey ay dhici karto xilli walba, maadaama dowladda liberaalka aysan haysan aqlabiyad ama xubno ku filan, iyagoo hadda ku tiirsan xisbiga NDP ee uu hogaaminayo Jagmeet Singh. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalkan Mareykanka oo ah magaalo ay ku wareegsan yihiin biyo, buuro iyo dhul keymo ah oo cagaaran ayaa waxaa ku nool Soomaali badan oo halkaasi ku haysta shaqooyin kala gedisan. Haddaba wariyaha V O A Ibrahim Xasan Daanduray oo dhowaantan safar gaaban ku taga halkaasi ayaa waxa uu wareysi la yeeshay gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Seattle Sahra Bashiir Faarax oo ku magac dheer Sahra Bana, wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey goortii ay aasaastay jaaliyadda.
Jaaliyadeena waxaa la aasaasay 1995-tii anagoo gruub ayaa isku nimid markaa aragnayna qaxootiga oo Soomaali kimirkaas 1990-gii aan aragnay inaa meel oo u baahan iskugu nimaano gruub aan iskugu nimid. Alxamdulilah, meesha waxaan dhahnayna xafiis ka samaysano oo dadka kusoo dhaweyno. Alxamdulilah, ilaa haddana way socotaa maasha allah.
Soomaalida ee Zahra degan Seattle Washington, tiradooda maxaa lagu qiyaasaa?
Walaa, markii hore anaga waxaynu ahayd qiyaasteen waxay ahayd ilaa 4,000, laakiin last 10-kii ugu dambeeyo sensuska markaan sameyno oon ku darnay in at least markii la sameynayo sensuska in la ogaado la yiraaho wadanka dadka soo meesha ka yimaadeen ayaa waxaan ku darnay la yiraahdo Soomaaliya naftirka adar haddaa ku qortay Soomaaliya. Markaas waxay xisaabtay inoo noqoto waraan waxaan malaynayaa 10,000 meelahaas waa marayna maasha allah Soomaali, alxamdulillah, Washington State degan.
Maxay qabtaan marka
shaqooyinka Soomaalida hadda waddankan ugu fiican? Maadaama aan Evergreen State ay tahay, waxaa jiro dad badan oo anaga Soomaalideen hataa aan geysanay xafiiso sare oo noo shaqeeya, maadaama statekan uu ahaa statka ugu dhaqaalaha fiican, ugu degnaanta fiican. Saas darteed Soomaali badan waxay leeyihiin businessyada waa ka sameynay. Waxaan leenahay oo kale meelo badan oo hadda Soomaalideen ay ka wada shaqeeyaan. Marka alxamdulillah, statekan waa statka Soomaalida aad iskugu duubannahay, no matter what, always waxaana inoo support gareyno.
Ma jirtaa Soomaali cusub oo la keeno?
Actually way jirtaa Soomaali badan oo hadda qaar ayagana yimaadeen oo immigrant ay dhahaan, qaar cusub oo la keeno oo qaxooti ahaan loo keeno.
Maxaa u qabataan dadkaas sidaas oo kale cusub oo yimaada?
Anaga hadda Soomaali community horta waxaan leenahay 7 qeyb ama 7 department, waxa la yiraahdo departmentiga housingka, dadka markii la keeno la dib u dejin loo ku sameeyo qeyb, oo waxaa jirta department oo immigrationka markii sharciyada adduunka u keenayno, qeyb waxaa jirto caafimaadka, qeyb waxaa jirto oo ah educationka markii loo baahan yahay in oo loo sameeyo, qeyb sharciyada legalka markii qofka u dambiyada galo kale. Marka qeybo badan oo saas oo kale ayaa jirto. Dadkeenu Soomaalidu wax alaal markii wax u baahan yihiin departmentyoyinkaas oo noo shaqeeya oo kula shaqeyno. Marka alxamdulillah, meel kasta waa ka kabar garaynaa.
Dhinaca waxbarashada ka hadal.
Alxamdulillah, si hadda maanta waa aragtay ninkii Cal Roblo ila socda wasiirka waxbarashada uu shaqeyn jiray. Waxbarashada aad Soomaali badan ayaa ka shaqeeyaan. Marka second generation kan dhan hadda waxaa noqonaya Soomaali badan inay meelahan ka qabsan doonto waxbarashada, inay aad waxaan noqonayaa mulayna sanadkii hore qaybtii labaad inaan ka galno waxbarashada Washington State Soomaalida. Marka aad iyo aad ugu faraxsanna Soomaalideena maasha allah, dadaal aan ku jirnaa, waa naqaana Soomaaliya nahay anaga dhexdeena, iyo isfahan la-aanta wax marmarka qaarkood iska jirta, laakiin wax markaa noqoto inaan wax sameyno maasha allah, number one.
kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Daanduure oo dhawaantan safar shaqo ku tagay aan raadada gobolka Washington magaalada Seattle waxa uuna la kulmay Sahra Bashir Faarax oo ku magac dheer Sahra Bana oo iyadu aasaastay lehna jaaliyada Soomaalida ee halkaasi oo muddo aad u dheer ka shaqeynaysay waxaan u warramaysay Ibrahim Xasan Daanduure Washington ayaa dan naga dhigaysanaysan Wali waxaad nagala socotaan idaacaddeenna aroornimo. Dhibanayaasha rabshadaha hubaysan iyo sidoo kaleeto milkiilayaasha qoryaha Mareykanka ayaa muujinaya aragtiyo kala gedisan oo ku saabsan madaxweynaha soo socda iyo sidoo kaleeto waxa uu ka qaban doono xakamaynta rabshadaha hubka ee Mareykanka. Warbixintan oo diyaarisay Veronica Baldris Iglesias waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdixasan Sandheere.
Frank C. Morelli waa aabaha Camden wiilkaasi oo si qaynuunka waafaqsan bunduq u iibsaday isagoo ku sugan magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Camden ayaa qorigii u iibsaday isku dilay bishii December sanadkii 2022 kadibna dhaawacii u dhintay 5 bilood kadib. Intaasi kadib ayaa Camden aabihii u noqday dadka u qareema in baadhis buuxda lagu sameeyo dadka qoryaha iibsanaya. Xajmiga waraaqaha diiwaanka caafimaadkiisa ee isbitaalka yaalla waa ilaa 6 inji. Markii uu qoriga iibsanayay cidna ma eegin. Diiwaankiisa caafimaadku waxa uu sheegay in 10 sano u dambeeyey uu ku hanjabi jiray inuu isdilayo ayuu yiri. Tirada dadka qoryaha nafta isaga gooya ayaa meeshii ugu sarreysay gaadhay sanadkii 2023. Tiradhan 72,300 qof ayaa bunduq naftooda ku qaaday sida ay muujinaysa xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada ee Mareykanka. Camden aabihii Simiroli oo rajaynaya in halbeegyada hubka badqabka la adkeeyo ayaa sheegay in bisha November uu codayn doono xisbiga Dimuqraadiga, kaasi oo ololihiisa mudnaanta koowaad arrintan siinaya. Eddie Sellers oo tababare dhinaca hubridida ah islamarkaana codkiisa dhiiban doona ayaa fahamsan baahida sharciya loo sameeyo hubka, hase yeeshee ma taageersana in qaynuuno adadag la soo rogo. Dembiilayaasha iyo xitaa argagixisadu danka ma laha dembiyada iyo sharciyada loo sameeyo hubka. Sharciyadaasi waxay keenayaan oo keliya inay xadidaan xaqa aanu u leenahay inaanu hub haysano si aan nafteenna iyo ta qoysaskeenna ugu ilaalina, ayuu yiri. Nick Metasweski oo ka tirsan hay-ad ka soo horjeeda rabshadaha hubka ka dhasha laguna magacaabo Wisconsin Antivirus Effort ayaa sheegay in sharciyada hubka oo la adkeeya ay nolol badbaadinayaan. Waxaan si weyn uga shaqaynaynaa sidii loo heli lahaa sharciyo xoog badan oo xadida hubka, waana hanaan hubka lagaga qaadayo dadka naftooda ama dadka kale khatarta ku, ayuu yiri. Tartamaha Dimuqraadiga Kamala Harris oo iyaduba qori haysata ayaa ballan qaaday inay meel marin doonto waxa loogu yeero sharciyo digniin muujinaya waa haddii ay xilka madaxtinimo ku guulaysato. Waxaan taageersanahay qodobka 2aad ee dastuurka. Waxaan rumaysanahay inaan u baahannahay inaan dib u dhaqangelino mamnuucidda hubka wax gumaada, qofkana la mariyo baadhis dalka oo dhan ah, iyo sharciyo amraya in hubka meel badqabla lagu hayo, ayay tiri. Donald Trump oo isagu doonaya in dib mar kale loogu soo doorto ayaa wacad ku maray inuu khafiifin doono xayiraadda lagu hayo hubka, waxaana uu su'aal geliyey meesha ay Kamala Harris hubka ka taagan tahay. Weligeed waxay odhan jirtay hubka waan ururinaynaa, hadda waxay ina leedahay maya hubku wuu fiican yahay, sidaas arrintu uma shaqayso, dadow hubka ayay idinka ururinaysaa, ayuu yiri. Si ka duwan hadallada Trump, Harris waxay sheegtaa inay doonayso in si caqli gala hubka loo yeesho, isla markaana ayna doonaynin in qof walba hubka laga qaado. Mark Rebholz oo leh goob hubridista lagu barto oo dhinaca doorashadana dhexdhexaada ayaa arkay in isbaadhista guud ee lagu sameynayo dadka hubka haystay ee Harris soo jeedisay uu yahay ka isaga u cuntamaya, hase yeeshee waxa uu arkaa in mamnuucidda hubka sida AR-15 aanu yareynaynin gacan ka hadalka hubka la xidhiidha. Waad heli kartaa hub 30, 33 ama 50 mar daran doori u dhacaya. Marka laga hadlayo awooddiisa, waxaa jira kala doorashooyin kale oo badan oo aan ahayn AR-15, ayuu yiri. Rebholz oo doorashadan Trump u codayn doona ayaa rumaysan in dhaqangelinta sharciyada hubka ee hadda jira ay yihiin kuwa ugu wanaagsan ee dhimashada ka hortegi kara. Laakiin marka dalka oo dhan la eego 10 qof ee qaangaadhaba, 6 qof ayaa qabay inay aad u fududahay in si sharciya hub loo helo. Waa sida laga soo xigtay baadhis ay sanadkii hore sameeyeen xarumaha cilmi baadhista ee Pew and Gallup.
warbixintii wariyaha v o e da Veronica Baldress ay soo dirtay ayaa waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere. Halkaasi aad naga dhegaysanayseenna waa Washington. Markana dhinacii heesaha dabacsan si Maxamed Xasan Xuseen la foola ayaan ku soo gabagabeeyayna gudahan idaacaddi aroornimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la intayno mar kale hawada ku kulmi doona dhageystayaal isma dhaafna sidaas iyo nabadgelyo. Ijaabada
حي إليس بنور يا لحشاي إجابة ذان كأفلا حي إليس بنور يا لحشاي كلها جبك أروريو روحاتك أرورتيو